iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o nasprotovanju sončni elektrarni v Dekanih, novostih v termah Ulimija, Ptuj in 3000 v Moravskih Toplicah, projektu Hiša za otroke, festivalu Hrana za možgane in zaključnem dogodku bralne značke za uporabnike varstveno-delovnih centrov Saša. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prebivalci Dekanov nasprotujejo umestitvi sončne elektrarne na deponijo v bližini zaselka Sveta Nedelja. Investitor želi elektrarno skupno močjo 8 MW postaviti na 9 hektarov zemljišča nad avtocestnim predorom Dekani, kjer se je odlagal material ob izkopu predora. Prebivalci zdaj od občine zahtevajo, da zaščiti njihove interese. Predsednik krajevne skupnosti Igor Šturman.
Kljub temu, da po večini ne nasprotujemo porabi novih tehnologij za proizvajanje elektrike, kot so sončne elektrarne ali pa vetrne elektrarne, v tem primeru pa se nam ne zdi prav, da se lahko na podlagi tega lani sprejetega zakona vodi projekte na tak način, da v bistvu se izuzame vlogo lokalne skupnosti, mirokrajevne skupnosti ali pa občine pri vsakršnem, bom rekel, pa soodločanju.
Najbolj jih skrbi bližina hiš, domnevna požarna nevarnost, ogroženost reke Rižane, vpliv na selitvene poti divjadi, možne spremembe mikroklime in predvsem preteklo ravnanje države pri projektih izgradnje avtoceste in železnice ob robu vasi. Če se bo postopek nadaljeval, krajani napovedujejo ustavno presojo lani sprejetega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki na območjih urejenih z državnim prostorskim načrtom dopušča gradnjo sončnih elektrarn brez dodatne presoje vpliva na okolje. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan je pojasnil, da občina lahko odda pripombe, gradnje pa ne more preprečiti, saj je predvidena na območju državnega prostorskega načrta za avtocesto.
Kljub temu, glede na to, da smo dolžni dati pripombe, bomo dali čisto vsebinske pripombe, ki so vezane na presojo vplivov na okolje, na zdravje ljudi, protipožarne ukrepe in na ukrepe, ki so vezani na ljudi oziroma na zaščito ali pa prehod živali skozi to območje.
Vodja razvoja v soških elektrarnah Nova Gorica Alida Rejec je poudarila, da je državni prostorski načrt nad občinskimi, ki na območju predvidevajo rekreacijske in zelene površine. Dekančani ob tem opozarjajo, da ne gre za degradirano območje, temveč za območje že zaraščeno z gozdom. Prav tako pa jih je država za vzpostavitev deponije razlastila in jim plačala le 63 centov na kvadratni meter, domnevno ob obljubi, da bo tam ohranila zelenje. Generalni direktor soških elektrarn Nova Gorica Mitja Gorjan je krajanom zagotovil, da ničesar ne skrivajo in pri projektu ne bodo ustrajali za vsako ceno. A je izrazil prepričanje, da je treba degradirana območja nujno izrabiti za proizvodnjo energije.
V tem okolju se je v preteklosti, kot sem zdaj videl, precej gradilo, dogajalo, avtocesta, železnica, drugi tir, vse skupaj in vsa nevolja do tistih lasnikov zemljišč, ki so bili tam, se pač danes izkazala. Nisem prepričan, če to odraža večino vseh. To se bomo videli, mi vsekakor bomo upoštevali tisto, kar se da upoštevati, pripombe lokalne skupnosti. Jaz sem sam predlagal, da se to presoje vplivov okolje naredimo in to ne naredi strokovna oseba oziroma organizacija. Mi ne bežimo od tega, prepričani smo, da je lokacija primerna za to vrstne posege in da bo sama presoja vplivov verjetno pokazala, da v pretiranih vplivov ni.
Koprska občina naj bi tako le zahtevala presojo vplivov na okolje, župan Brežan pa je krajane pozval k premisleku, da naj se vprašajo, ali bo sončna elektrarna res poslabšala kakovost njihovega življenja in ali bi le bilo mogoče skleniti kompromis. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V termah Ulimija so februarja stekla gradbena dela za razširitev bazenskih zmogljivosti ob hotelu Breza. Prokurist term Vasja Čretnik.
Termah Olimija smo se zaradi stalne zasedenosti in velikega števila naših obiskovalcev vseh nastanitvenih kapacitetah že v lanskem letu odločili in sprojektirali širitev bazenskih kapacitet in zato smo se odločili pač razširiti te kapacitete ob samem hotelu Breza, s čimer bomo v večini zadovoljili tako zahtevne goste hotela Breza, hkrati pa bomo razbremenili ostale obstoječe kapacitete v preostalih bazenih.
Uredili bodo dva nova bazena. Eden bo plavalni velikosti 25x10 metrov, drugi bo sprostitveni bazen s podvodnimi masažami. Spremljal ju bo še otroški bazen z igrali. V zgornjem nadstropju bazenskega kompleksa bodo uredili tri savne s prostori za počitek.
Če bo šlo vse po načrtih, bomo še pred koncem letošnjega leta sprejeli prve kopalce. Investicija pa okvirno znaša 5 milijonov evrov.
Prihodnje leto naj bi začeli graditi tudi nov družinski hotel s 4 zvezdicami Superior. Skupina Sava Hotels and Resorts pa bo v letošnjo poletno sezono vstopila z novimi vodnimi atrakcijami v obeh svojih največjih termalnih parkih, termalnem parku Terme Ptuj in termalnem parku Terme 3000 v Moravskih Toplicah. Na Ptuju bodo do poletja v zunanjem termalnem parku dodali še dva nova tobogana. Prvi bo skoraj 100 metrov dolg in povsem zaprt tobogan, opremljen s tehnologijo, ki v notranjosti deluje kot mavrica. Drugi bo tako kot prvi skozi prosojna polja naravno osvetljen, v njem pa bodo uporabnikom na voljo drsne blazine za 2 osebi. Kot kombinacija klasičnega drsalnega tobogana in prostora, kjer se kopalec vrti in se vrne nazaj v drsalni del, bo to edini tovrstni tobogan v Sloveniji. V adrenalinskem termalnem parku Term 3000 v Moravskih Toplicah bodo prav tako dodali dva tobogana. Prvi je zaviti in hiter tobogan z dodatno atrakcijo in naravno razsvetljavo, ki je varna in primerna izbira za vodno zabavo vseh starostnih skupin. Drugega bodo sestavljale 4 drče, ki so idealne za tekmovanje in zabavo vseh družinskih članov, tudi najmlajših. Ob tem v Moravskih Toplicah prenavljajo celotno kopalno ploščad, najmlajši kopalci pa se bodo že maja razveselili novega parka z zabavnimi pršilniki in vodnimi igrali. Skupna vrednost investicij vseh vodnih atrakcij je 2 milijona evrov in pol, v celoti pa jih bodo v skupini financirali z lastnimi sredstvi. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ministrstvo za pravosodje je pred dnevi v Zrečah predstavilo projekt Hiša za otroke, ki ga je sofinanciral norveški finančni mehanizem. Namen projekta je predstavitev ukrepov za vzpostavitev otroku prijaznega pravosodja in pregona kriminala po islandskem modelu Barnahus, ki velja za vodilni evropski model multidisciplinarnega in medinstitucionalnega odziva na spolne zlorabe otrok. Državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Andreja Kokal.
Barnahus s svojim obstojem in izvajanjem storitev uresničuje načela smernic Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje. Predvsem pa je osrednji cilj njihovega delovanja usklajevanje usporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka, s čimer se preprečuje vnovična traumatizacije otrok med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem.
Po ureditvi pravnih podlag in zagotovitvi primernih prostorov so z aktivnostmi začeli že pred 2 letoma, s tem pa je Slovenija po besedah državne sekretarke na poti, da postane ena najbolj naprednih držav na področju zagotavljanja otrokom prijaznega pravosodja. Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič je dodal, da je pomembno, da po dolgih letih prizadevanj vseh deležnikov lahko na konkretnih primerih spremljamo rezultate dejstva, da je hiša za otroke zaživela.
Upam, da bodo ti globoko ranjeni otroci v konkretnih zadevah čim prej deležni njim prilagojene obravnave v hiši za otroke. In čeprav bi si želel reči, da upam, da bo hiša za otroke imela čim manj dela, pa primerjalna praksa iz drugih evropskih držav, kjer so vzpostavili podobne hiše za otroke, kot deluje v Sloveniji, kaže, da se z vzpostavitvijo in začetkom tovrstnih hiš za otroke število prijav močno poveča. Z zmanjšanjem strahu pred sekundarno viktimizacijo in nerazumevanjem ter ob zavedanju, da je v to vrstnih težkih zadevah pravosodni sistem prilagojen otroku, bo namreč marsikateri žrtvi ali priči olajšana odločitev ali naj dvigne telefon oziroma od koraka do policijske postaje in kaznivo dejanje prijavi.
V okviru Hiše za otroke so pripravili tudi konkretne smernice za sodnike in tožilce ter izvedli izobraževalne programe za policiste, psihologe in zdravstvene delavce glede obravnave otrok, ki so žrtve ali priče kaznivim dejanjem. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prihodnji teden se bo odvil festival Hrane za možgane. Gre za pobudo Univerze v Ljubljani, ki pri tej pobudi sodeluje tudi z Inštitutom Jožef Stefan in Kemijskim inštitutom. Lepo pozdravljam rektorja Univerze v Ljubljani, dr. Gregor Majdič. Zakaj festival Hrane za možgane?
Hrana in prehrana sta ena od najpomembnejših stvari v naših življenjih, saj je od njiju odvisno naše preživetje. Vendar pa se v sodobnem svetu seveda veliko govorimo o tem, hkrati pa se pojavlja tudi veliko različnih informacij, preverjenih, nepreverjenih, napačnih, dovajajočih. Hrana in prehrana zaradi naše odvisnosti tega se izkorišča tudi marsikdaj v kakšne marketinške namene. In zaradi tega smo se odločili, da na Univerzi v Ljubljani skupaj sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Kemijskim inštitutom iz Ljubljane organiziramo ta festival Hrana za možgane, na katerem bi z znanstvenega stališča predstavili določene resnice, neresnice in polresnice o hrani, o prehrani, o prehranskih dodatkih, o zdravi prehrani in podobno. Menimo, da je to zelo pomembno, da bomo ljudem približali ta vprašanja, da bodo morda spodbudili k razmišljanju, da ne bodo nasedali vsemu, kar lahko preberemo v medijih ali družbenih omrežjih, da bodo bolj znanstveno, razumsko pristopali k temu vprašanju.
Torej, stroka bo povedala tisto, kar raziskuje in na kar se spozna, predvidevam na poljuden način, komu bo namenjen ta festival?
Seveda, povsem na poljuden način, to je namenjeno vsem, ki jih to vprašanje zanima. Organizirali bomo več različnih dogodkov, ki bodo namenjeni splošni javnosti in bodo ta vprašanja predstavljena tak način, da bo lahko prav vsakdo razumel, o čem govorimo.
Kateri dogodek vas osebno najbolj pritegne v teh treh dneh v času festivala?
Težko bi izpostavil en dogodek, ker menim, da bodo vsi dogodki zelo zanimivi. Sam sodeloval na eni od okroglih miz, kjer bomo govorili o različnih vidikih hrane in prehranskih dopolnil in podobno. Zagotovo bo pa zelo zanimiv znanstveni slam, ki je ta festival, na katerem bodo na poljuden način predstavljali naši raziskovalci nekatere znanstvene eksperimente.
Podrobnosti o tem, kdaj se bo kje odvilo v tem festivalu, v času festivala, seveda lahko dobijo poslušalci na spletu. Dogajalo se bo v Ljubljani.
Tako, v Ljubljani na različnih lokacijah. Vse informacije pa dobijo na naših spletnih straneh in na družbenih omrežjih, na katerih smo prisotni. Tako da, če grejo na stran Univerze v Ljubljani, lahko tam najdejo celoten program festivala.
Pogovor z rektorjem Univerze v Ljubljani, doktorjem Gregorjem Majdičem, sem pripravil Blaž Lesnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V osrednji knjižnici Mozirja je potekal zaključni dogodek bralne značke Vrba za uporabnike varstveno-delovnih centrov Saša. Vključene so enote Savinja Mozirje, Sončnica Mozirje, Ježek Velenje in Maksi Žalec. Program izvajajo že od leta 2017, letos je bralno značko uspešno opravilo 60 uporabnikov. V Mozirske knjižnici zanje pripravijo bralne pakete, ki so sestavljeni iz knjig različnih zahtevnosti, da lahko vsi najdejo knjigo primerno zase. Poudarjajo, da ne gre le za enostavne pravljice, ampak tudi za daljše romane. Na to sodelujoči knjige preberajo skupaj z mentoricami iz varstveno-delovnih centrov, izvajalki projekta iz knjižnice pa jih nekajkrat obiščeta v okviru bralne ure, ki jo izvereta zanje. V Mozirju ravno zaključujejo obnovo knjižnice, načrtujejo, da se bodo v novih prostorih sodelujoči lahko večkrat srečali, da se jim knjižnični prostori še bolj približajo. Že sedaj pa so se nekateri bralci iz mozirske enote dodobra spoznali s knjižnico in jo radi obiščejo ter si izposodijo še kakšno dodatno knjigo. Nekateri uporabniki samostojno berejo, drugi sploh ne. Vsem pa je skupno, da zelo radi prisluhnejo pripovedovanju. Program izvajata knjižničarki Tatjana Anđioj in Maša Juvan skupaj z zaposlenimi v varstveno-delovnih centrih. Bralno značko so preoblikovali, da je primerna za uporabnike teh centrov in je hkrati ohranila svojo podobo. Tatjana Anđioj nam je v programu povedala.
Poglavitni namen bralne značke Vrba je usmerjen v razvijanje bralne pismenosti pri osebah s posebnimi potrebami. Tukaj je mišljeno predvsem razumevanje prebranega. Poleg tega je bila naša želja, da pri sodelujočih vzbudimo pozitiven odnos do knjig in do knjižnice. Želja je bila tudi, da sodelujoče v projektu spodbudimo k aktivnemu pogovoru o prebranem in prav na tem področju lahko rečem, da je odziv neverjetno dober.
Vsi sodelujoči so dobili priznanje za opravljeno bralno značko, knjižno nagrado ter sladko presenečenje. Dosežka so se na zaključni slovesnosti ob spremljavi harmonike z njimi razveselili mozirski knjižničarji, starši in mentori, ki jih spodbujajo k branju knjig ali poslušanju zgodb.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.